Să ne apropiem de cuvântul Domnului în această seară și, cum știți cei din loc, suntem la capitolul caractere biblice. Caracterul despre care am să vorbesc în continuare a fost... mi-a venit să vorbesc despre el pe neașteptate, în timp ce citeam săptămâna trecută Biblia și încercând să mă fixez asupra un alt caracter după ce am discutat despre David și după aia prietenia dintre David și Ionatan, duminică seara trecută. N-am vrut să vorbesc despre Solomon, pentru că am vrut să vorbesc despre altceva. Dar mă gândeam că dacă voi vorbi în seara aceasta cuvântul care m-am gândit să-l vorbesc, despre condițiile zidirii templului, care se găsesc scrise în cuvântul lui Dumnezeu, condițiile acestea, atunci o să ziceți că predica mea este cu... țintesc la țintă în vederea discuției pe care noi o să avem în seara aceasta cu privire la noul local de închinare și să nu ziceți, uite, frate Doru și-a programat predica ca să ne dea în cap la unii din noi. Să vorbesc despre cel mai înțelept nebun. Este titlul predicii mele, cel mai înțelept nebun sau când nu este suficient să încep bine. Textul nostru este în 1 Regi, capitolul 3, de la versetul 5. La Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis, cere ce vrei să-ți dau. Solomon a răspuns, tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău, David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine, i-ai păstrat această mare bunăvoință și i-ai dat un fiu care șade pe scaunul de domnie, cum se vede astăzi. Acum, Doamne Dumnezeul meu, tu ai pus pe robul tău să împărățească în locul tatălui meu David și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales. Popor foarte mare care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă deci robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău să deosebească binele de rău. Că cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Cererea aceasta lui Solomon a plăcut Domnului și Dumnezeu a zis, fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrășmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate. Voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi zilele. Solomon s-a deșteptat. Acesta a fost visul. Solomon s-a întors la Ierusalim și s-a înfățișat înaintea chivotului legământului Domnului, a dus arde de tot și șerfe de mulțumire și a dat un ospăț tuturor slujitorilor lui. Amin. Să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Te rugăm să-l binecuvintezi pentru noi în această seară. Inima noastră este deschisă și gata să-l primim în inima noastră, crezând că ne va fi folositor și de data aceasta, ca întotdeauna. Este cuvântul tău care nu se întoarce la tine fără rod. Am vrea, Doamne, ca rod să fie mântuirea noastră, transformarea noastră, vindecarea noastră lăuntrică, împăcarea noastră cu tine, învățarea căii înțelepciunii. Ceea te rugăm ca să lași ca Duhul tău să lucreze în inimile noastre, aducă cuvântul tău să-l facă viu și lucrător, mai tăietor ca orice sabie de cu două tăișuri, să taie inima noastră, ca un ciocan care să zdrobească inima de piatră, să transforme în inimile noastre inimi de carne, scrie în inimile noastre legile tale, Doamne, și fă-ne ca să te urmăm pe tine cu dragoste. Amin. Domnul Iisus vorbește despre slava lui Solomon când vorbește despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de crini. El spune în Matei, capitolul 6, cu 29, totul vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul dintre crini. Solomon a fost ridicat de către Dumnezeu la apogeul la tot ce se poate numi înțelepciune și splendoare omenească. Domnul îi promite lui Solomon că nici înainte de el, nici după el, nu va mai fi niciodată un om cu înțelepciunea pe care a avut-o el. Întrebarea mea în această seară, în fața acestui cuvânt care l-am citit și a istoriei lui Solomon, este ce s-a ales din începutul atât de promițător al lui Solomon. Atunci când cernem viața lui, când o punem în sita istoriei și a lui Dumnezeu, că istoria se judecă prin ochii lui Dumnezeu, nu prin ochii omenirii, Ce s-a întâmplat și ce s-a ales din omul acesta? Am putea spune cu tot ce a rămas după el, nu mult, nu mult. Istoria lui Solomon este atât de plină de disperare la sfârșitul vieții lui, pe cât de promițător este începutul acestui bărbat. A lăsat în urmă o carte a proverbelor frumoase, s-a câțiva psalmi, 1005 cântări despre care nu știm, decât cântarea cântărilor care este cuprinsă pe paginile Sfintei Scripturi, frumoasă poveste de dragoste, scrisă în mod profetic, preînchipuind dragostea dintre mireasă și Hristos. Dar după umblarea lui și după ceea ce face Solomon în timpul mai de pe urmă vieții sale, el lasă o umbră foarte tristă în istoria lui Israel. Deschide calea idolatriei în poporul lui Israel, după el împărăția se împarte în două și nu se va mai aduna niciodată la oaltă, după el poporul urmează un lung șir de istorie idolatrică, care culminează până la urmă cu distrugerea și ducerea în robie a națiunii lui Israel. După care poporul se va lupta secole și milenii la rând pentru reintegrare națională și recunoaștere internațională. Toate acestea din cauza lui Solomon. Așa că într-o seară, căutând să vorbesc despre un următor caracter biblic, când am ajuns la el, am închis cartea. După ce am început să citesc istoria lui, am închis Biblia cu un gust amar în gură, în ființa mea, și n-am știut unde să-l pun pe Solomon, printre regii buni sau printre regii răi al lui Israel. Să ne uităm în această seară la alegerea lui, este alegerea înțelepciunii. Pentru că a avut ce a avut în trecutul lui, Solomon a putut să aleagă înțelepciunea. Să vedem ce era în trecutul lui. Solomon avea o mamă frumoasă și ambițioasă. Numele este Batșeba. Original, Batșeba a fost soția unui bărbat, unui oștean, pe nume Urie, hetitul. Știți istoria, noi intrăm în amănunte, timpul este limitat în seara aceasta. Primul copil născut din dragostea dintre David și Batșeba, dragoste ilegală, pedepsită de Dumnezeu, primul copil va muri al Batșebei. Al doilea este Solomon. Și cu privire la Solomon, fiul dragostei dintre David și Batșeba, Dumnezeu a avut promisiuni mari. Cuvântul Domnului ne spune, David a mângâiat pe nevastă sa Batșeba, a intrat la ea, s-a culcat cu ea, i-a născut un fiu pe care l-a numit Solomon și care a fost iubit de Domnul. Spre deosebire de primul copil al dragostei acestor doi, al doilea copil, Solomon, este iubit de Domnul. Biblia ne spune lucrul acesta. Nu numai că Solomon deci este fiul dragostei sau rodul dragostei dintre David și mama lui. Nu numai că mama lui este frumoasă și ambițioasă. Creșterea lui Solomon este specială, este deosebită. Eu aș vrea copiii mei, dacă aș avea, dar nu am, să fie crescuți de oameni ca omul care l-a crescut pe Solomon. Solomon a fost crescut de către un om drept și înțelept, de un proroc al lui Dumnezeu pe nume Natan. 2 Samuel 12 ne spune, el l-a încredințat David în numele prorocului Natan și Natan i-a pus numele Iedidia, iubitul Domnului, pentru Domnul. Natan deci a fost ales de către Domnul să-l crească pe Solomon. De ce mi-aș pune copiii în mâna unui astfel de bărbat? Pentru că bărbatul acesta în tot timpul istoriei vieții sale a stat lângă adevăr, lângă dreptate, lângă Dumnezeu. Mie îmi plac bărbații lui Dumnezeu care sunt în stare să meargă chiar și în fața regilor, fără nicio piedică, fără nicio spaimă, să țintească degetul lui Dumnezeu în degetul lor și să spună împăraților când au greșit. Tu ești omul care ai greșit. Astfel de om a fost Natan. Un om fără niciun compromis în viața lui. Dacă mi-aș crește copiii cu cineva, mi-aș crește cu un om care nu acceptă și nu admite compromisul în viața lui și în viața altora. Natan a crescut deci pe Solomon. Când David este pe patul de moarte, în cartea a doua lui Samuel, spre sfârșit, și prima carte a împăraților, în capitolul 1, David este destul de moale cu privire la cine să lase pe scaun de domnia lui Israel. Nu are nicio idee, nicio ambiție. Între timpul dintre alți fii ai lui, ajunge să preia împărăția, se face pe sine împărat, astfel că Batșeba și cu Natan vin la David, și vorbesc despre promisiunea pe care David o făcuse Batșebei, despre care, promisiunea care Domnul o făcuse lui David cu privire la Solomon, că fiul Batșebei, Solomon, va sta pe scaun de domnie al împărăției lui Israel. Și astfel David îl numește pe Solomon moștenitor la tron. În ziua aceea când îl numește, David îl cheamă pe Solomon la el și se adresează lui Solomon pe patul de moarte și începutul discuției lui David însumează simplul mare adevăr al vieții. În 1 Regi 2:2 spune, eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Unii oameni nu merg departe de satul sau comuna în care s-au născut. Eu am chiar rudenii care n-au plecat mai departe de 30 de kilometri de satul în care s-au născut, în țară. Cândva în Portland îngrijeam un bătrân și m-am pregătit într-o zi, am pregătit mașina să plec în călătorie, mergeam până în Arizona. M-a întrebat, a venit afară și a zis, unde mergi? Merg în Arizona. Eu urma să rămână cu soția acasă. A zis, unde e Arizona? Zic, e undeva în America. Avea 70 și ceva de ani. Zice, ai hartă? Zic, nu am hartă, dar drumul este foarte simplu. Zic, urmez semnele de trafic și o să merg și o să ajung la țintă. Ai mai fost odată? Am fost de două ori și nu te-ai pierdut, nu. Zice, cel mai departe în viața mea, zice, am fost la Salem. Salemul e 30 de mile de Portland. Sunt oameni care nu călătoresc. Iată de pe noi, care ascultăm cuvântul Domnului această seară, unii dintre dumneavoastră v-ați luat inima în dinți, ați lăsat în țară soții, copii, ați înotat peste Dunăre, ați stat în lagăre ca să ajungeți în țara aceasta. Poate că aici ați venit în Toronto. După o iarnă bună în Toronto și după o vară și mai bună, ați venit și v-ați stabilit pe costa aceasta, ați zis aici plouă și ne intre reuma în oase, dar măcar e la fel tot timpul anului, ca acum. Noi călătorim pe pământul acesta, așa cum spuneam de multe ori, în căutarea unei patrie care nu va fi niciodată a noastră. Vorbeam cu Dorina astăzi la masă despre produsele canadiene și vorbea, îmi place să cumpăr produse care sunt făcute în țara mea, înțelegând că, virgulă, Canada este țara noastră acum. Frate Dorine, Canada nu e țara noastră. Noi suntem în căutarea unei alte patrii care nu se găsește pe pământul acesta. Și oriunde vom merge pe pământ, moneda are întotdeauna două fețe, ceva ce este în avantajul nostru și ceva ce va fi în dezavantajul nostru. Dacă mergi doar prin calcule, atunci vei calcula unde este mai avantajos, unde sunt mai multe avantajele decât dezavantajele. Dacă mergi prin credință, te duci unde te trimite Dumnezeu. Aș vrea ca toți să umblăm prin credință și nu prin calcule și vedere. Amin? Să umblăm prin credință. Alți oameni însă sunt într-o continuă călătorie. Sunt neliniștiți, dornici de aventură, dornici să cucerească înălțimile. Nu știu cum l-a chemat Dorine pe băiatul acela care a zis, de ce vrei să cucerești Everestul? A spus, pentru că există. Pentru că există. Alții când văd ceva ce există și n-a fost încă cucerit, doresc să cucerească lucrul acela. Indiferent de cine ești, unde locuiești, cât călătorești sau cât de sedentar ești, niciun om nu poate scăpa de această realitate despre care vorbește David. Vine vremea când noi trecem dintr-o realitate efemeră într-o realitate veșnică prin moarte. Mergem pe drumul, pe calea pe care merg toți oamenii. Dintre toate adevărurile spuse cu privire la viață de către marii filozofi al lumii acesteia, nu este niciun adevăr mai puternic decât acesta. Vine vremea când toți oamenii pornesc pe drumul morții. Când eram de 20 de ani, mă gândeam că moartea e foarte departe de mine, mă gândeam că voi trăi așa de mulți ani până când voi ajunge și mă uitam la câte un bărbat de 40 de ani și mă gândeam, mă, ce bătrân e el. Cine are 40 de ani de aici, numai dintre bărbați? Când eram de 20, mă uitam la oameni ca voi și ziceam, mă, ce bătrân e, mă. Și mă gândeam, oare cum am să fiu eu când am să fiu de 40? Când am ajuns la 40, m-am uitat la mine și am zis încă sunt destul de roșu. Mă simt destul de bine, dar gândești că mintea mi-e tot aia de la 20 de ani. Am trecut de 50 și tot așa mă gândeam că mintea nu s-a schimbat mult. Ceva a rămas în mine același. Atât numai că acum nu mai pot să urc scările așa cum le urcam la 20. Nu mai pot alerga ca atunci, gâfe mai repede. Ceva se schimbă în viața noastră și ne apropiem de moarte. Încet, încet ființa noastră se degradează. încet, încet, simțim că moartea este tot mai aproape de noi. Atunci când suntem în vârstă, punem capul pe pernă și ne gândim, oare ne mai sculăm mâine? Atunci când ne apucă câte un junghi undeva, în ceafă, în piept, în spate, ne gândim, oare asta este? Oare asta este? Ce e de făcut? Care sunt consecințele pentru cei ce rămân atunci când vedem că unii pleacă? Ce a spus David lui Solomon? Fiule, nu e nimic în viața aceasta. După ce te lupți o viață întreagă și treci prin încercări nemaipomenite, iată că ajungi bătrân și neputincios. Noaptea îngheți de frig. Mai tot timpul dormi și moțăi. Nu mai poți mânca, că nu mai ai dinți în gură. Nu mai ai chef de viață. Viața e doar un fum, un sunet. Nici nu merită trăită. O, deșertăciune a deșertăciunilor. Asta i-a spus David lui Solomon? Nu. I-a zis, întărește-te, dezvoltă-te și fii om. Întărește-te și fii om. Rezultatul nu este că viața este o deșertăciune. Și tocmai din cauza, și tocmai prin prisma, și tocmai prin încercările și problemele care le ai, și tocmai prin faptul că toți oamenii merg pe calea aceasta a morții, în viață nu ai decât o singură șansă, iubitul meu. O singură alternativă este alternativa lui Dumnezeu. Fii om! Dezvoltă-te și fii om! Vezi, David se gândește că va veni curând moartea și moartea va lua sceptrul domniei din mâna puternică a războinicului David. Sabia care cândva a fost a lui Golia, cu care el i-a tăiat capul, care a fost după aia pusă într-o casă preoțeasă și care apoi a fost dată lui David și pe care l-a mânuit-o cu atâta vitejie, cândva îi va cade din mână. Și din mâna maestra poetului și artistului, într-o zi va cade arfa pe podea. Și nu vor rămâne din urma lui decât frumoasele cuvinte spuse în iubirea lui pentru Domnul când zicea, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Și din nou, în Psalmul 116, iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu și cererile mele. Care e rezultatul acestui bărbat? Care e sfatul lui? Întărește-te și fii om. De secolul întregi, omenirea caută cu aviditate să găsească omul cu majusculă. De aceea când Pilat îl prezintă pe Hristos, până la Hristos n-a fost găsit omul și nici de la Hristos nu se găsește omul decât cine este în Hristos este om cu majusculă. Cine este în Hristos este om cu majusculă. Viața este plină de încercări. Avem probleme, lovituri, greutăți. Pentru 99% din omenire, asta este viața. Și voi știți foarte bine lucrul acesta. Prin toate adversitățile vieții, prin când se termină pelerinajele, când călătorile ajung la capăt, când furtunile sunt liniștite în sfârșit când ajungem la mal, când ispitele au fost biluite de credință, când din viață a rămas numai nădejdea și dragostea, fii om, fii om. Prejurările potrivnice sunt menite să te ajute să fii om. Ele te vor întări. Deci puțin regi au pornit în viață cu avantajele lui Solomon. La încoronarea lui au fost tăiate mii de vite și mii de oi. A fost o sărbătoare generală unanimă, tot poporul era plin de fericire. Și când zgomotul, când muzica a încetat, Solomon s-a retras în camera lui, a pus capul pe pernă să adoarmă și noaptea aceea a avut o discuție cu cerul, ca discuția despre care a citit aici Biorel. Discuție cu Dumnezeu, la care suntem chemați și noi adesea, să stăm de vorbă cu El. Numai că la Solomon a venit Domnul și i-a dat un cec semnat în alb. A zis, Solomon, îți prezint cecul acesta, scrie pe el ce vrei tu. Orice-mi ceri, am să-ți dau. Orice-mi ceri, am să-ți dau. Cred că toți am vrea ca Domnul să vină la noi într-o noapte. Și să ne spună, indiferent ce vrei, cerem și îți dau orice. Amin. Ce ai cere Domnului dacă ar veni la tine? Poate ai un soț necredincios și te rogi de ani de zile pentru el și ai spune Domnului, Doamne, întoarce inima soțului meu la tine. Poate ești o femeie care își crește singură copilul și a zice, aș vrea să am din nou un bărbat. Sau un bărbat care este singur și a zice, aș vrea să am din nou o femeie în viața mea. O mamă pentru copilul meu. Poate ai suferință în trupul tău. Să zice, Doamne, dacă aș găsi alinare, dacă mi-a luat durerile din oase. Poate ai probleme materiale și zice, Doamne, dacă m-ai ajuta să scap de datorii. Poate sunt nemântuiți copiii și zice, Doamne, dacă mi-ai mântuit copiii, nu-mi trebuie nimic altceva, numai să-i văd mântuiți. Sau poate zici, o, dacă mi-aș vedea copiii aranjați. Eu am o soră care nu este căsătorită, am vorbit într-o zi cu mama și a spus, dacă m-ar mai ține Domnul în viață, să văd și pe Lidia căsătorită. Se amică ca mine cu 20 de ani și încă nu s-a căsătorit. Părinții au dorințe de la Dumnezeu. Ce este pe inima ta? Poate ai o rudenie bolnavă. Doamne, vindecă-mi sora de cancer. Fă ceva pentru mine. Dacă Domnul ți-ar aduce deci un cec alb, ce-ai scrie pe el? Ce-ai cere de la Domnul? Hai să ne uităm ce nu a cerut Solomon mai întâi. Ce nu a cerut Solomon? Solomon n-a cerut bogăție sau aur. Lumea de astăzi, ca și lumea de odinioară, prețuia aurul nespus de mult. Pe vremea aceea aurul era pretutindeni. Îl găseai pe paharele din care beau ei, pe candelabrele în care își aprindeau lumânările. Era pe automobile, pe carele de odinioară, pus peste tot. Totul era poleit cu aur. Scaune pe care ședeau împărații. Biblia spune că pe vremea lui Solomon aurul a ajuns așa de comun, de fapt argintul a ajuns așa de comun ca pietrele de pe stradă. Dumnezeu, Solomon n-a cerut aur. Nu l-a interesat aurul. N-a cerut nicio viață lungă. Pe vremea aceea, ca și zilele noastre, oamenii căutau viața lungă. Era considerat o favoare a zeilor sau a lui Dumnezeu în cazul credincioșilor lui Dumnezeu, atunci când cineva avea din partea lui Dumnezeu o viață lungă. N-a cerut victorii în lupte, n-a cerut nimicirea dușmanilor, n-a cerut palate și case strălucitoare, n-a cerut nimic pământesc, cu alte cuvinte. Gândul lui Solomon n-a fost la lucruri de jos. Solomon a cerut o inimă pricepută, a avut o minte care să înțeleagă și să facă dreptate. Era o cerere profundă și neașteptată din partea lui Solomon. Într-o dimineață de aprilie 1945, vicepreședintele american Harry Truman glumea cu câțiva prieteni de lui în grădina casei sale când i s-a adus vestea că președintele Roosevelt este mort și că el este viitorul președinte al Americii. A mers în fața Congresului, a câștigat inima națiunii cu ceea ce a făcut acolo. A încheiat discursul său rugându-se următoarele cuvinte din 1 Regi 3 de la 7 la 9. Eu nu sunt decât un tânăr, Doamne, nu sunt încercat. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-a ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă deci robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău, că cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? M-am întrebat săptămâna trecută, studiind pentru cuvântul acesta, ce l-a determinat pe Solomon? Cum de-a putut să ceară așa ceva? Atunci când noi ne ascultăm rugăciunile altora, vedeți, de multe rugăciunile noastre sunt obișnuite, sunt comune, aproape că te aștepți să auzi cuvintele care le auzi. Dar câteodată auzi de la Dumnezeu, auzi de la cineva câte o rugăciune neobișnuită. Eram într-o seară și poate v-am mai spus în Târgu Mureș, de unde mă trag, eram la un cerc de rugăciune, ne rugam acolo câțiva dintre noi, se pocăise un profesor universitar de la Facultatea de Medicină, dar soția și băieții lui erau nepocăiți și îl maltratau, îl băteau, își băteau joc de el, soția și doi băieți mari. Și în timp ce ne rugam, auzeam eu pe bărbatul acesta rugându-se, Doamne, eu stau cu picioarele pe cuvântul tău, era maghiar, eu stau cu picioarele pe cuvântul tău și eu cred că dacă tu ai spus temnicerului din Filipii, dacă tu crezi, toată casa ta se pocăiește, eu cred că dacă eu m-am pocăit, toată casa se pocăiește. Am deschis ochii să-l văd și pusese Biblia jos și scrisese cu picioarele pe Biblie. Asta a fost o rugăciune interesantă. Știți ce a făcut Dumnezeu? I-a mântuit casa. Dumnezeu nu așteaptă de la noi să audă rugăciuni obișnuite. El așteaptă să audă la noi rugăciuni neobișnuite. Lui Dumnezeu îi plac rugăciunile neobișnuite, îndrăznețe, curajoase, bazate pe promisiunile lui Dumnezeu. Bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Care iasă din experiența ta, din sentimentele tale, din relația ta cu Dumnezeu. Nu rugăciuni religioase învățate de când erai copil, ca Tatăl nostru pe care îl spui în timp ce te speri pe față și în timp ce te ștergi cu prosopul. Nu! Rugăciuni nu trebuie să fie lungi, dar reale! Care spun ceea ce tu simți, ceea ce tu ai nevoie în clipa aceea. Noi nu ne rugăm de multe ori ce avem nevoie, noi ne rugăm frumos. Ne rugăm pentru auzul celorlalți. Dumnezeu nu vrea ca tu să te rogi pentru ceilalți, roagă-te pentru El. Rugăciunea ta este o conversație cu Dumnezeu, nu cu ceilalți. Trebuie să-ți pese ce zic ceilalți de ceea ce te rogi tu. Spune lui Dumnezeu ceea ce simți, ceea ce crezi, ceea ce ai nevoie. Roagă-te sincer lui Dumnezeu. Aceea rugăciune o va onora Dumnezeu și o va asculta. Mă gândesc de multe ori auzând rugăciunile noastre că Dumnezeu e plictisit de ele, cum aș fi eu plictisit dacă aș asculta aceeași muzică. Ce-ar zice despre mine dacă eu aș asculta în fiecare zi aceeași melodie sau două, trei melodii? Ce-ar zice despre mine? Stai plecat de acasă. Numai asta ascultă, două, trei melodii. Dar așa venim noi și punem lui Dumnezeu două, trei melodii în fiecare zi. Ridicăm din numeri și spunem, Doamne, numai atâta știu să cânt, trei acorduri. Haideți să revitalizăm viața noastră de rugăciune și părtășia noastră cu Domnul. Nu trebuie să spunem multe cuvinte, să spunem ceea ce este esențial Domnului. Când Domnul Iisus a întrebat pe cei din vremea Lui, a întrebat, ce vrei să-ți fac? L-a întrebat pe Bartimeu, ce vrei să-ți fac? Preamăritule stăpân, atotputernic și glorios, tu care te-ai coborât din slava cerească și care în curând o să mor pe lemnul crucii, tu știi câte probleme am și tu știi câte necazuri am și tu știi că viața este grea și tu știi că eu de mulți ani sufăr și uite eu aici stau pe haina asta și oamenii mă scuipă și nu dau bani alții, nu dau bani și am probleme. Dar mă gândesc că tu o să-mi dai putere prin viața aceasta și o să aduci barca vieții mele la limanul ceresc. Nu asta s-a rugat. A zis, Doamne, vreau să-mi capăt vederea. Asta era problema lui. De ce noi beat around the bushes, de ce noi uităm pe lângă tufiș în loc să mergem direct la țintă cu rugăciunile noastre? De-aia îmi place rugăciunea lui Solomon. Cum de-a putut să facă Solomon o asemenea cerere? Primul rând, el iubea pe Domnul. Iubea pe Domnul. În 1 Regi, capitolul 3 cu 3, Solomon îl iubea pe Domnul. Iubirea de Domnul este factorul cel mai important în toate alegerile noastre și în rugăciunile noastre. Iubirea de Domnul va afecta conținutul rugăciunii mele. Cum de-a putut David să scrie iubesc pe Domnul? I-a zis Domnul, that's not true, nu e adevărat. N-a zis Domnul așa ceva, de ce? David iubea pe Domnul. David iubea pe Domnul. Și el a pus iubirea în rugăciunile sale. Când noi iubim pe Domnul, viața noastră de rugăciune se transformă și conținutul rugăciunilor noastre. Legea ne cere să iubim pe Domnul. Deuteronom 6:5 spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Rugăciunea lui Solomon a izvorât din dragoste pentru Dumnezeu. În doar rând Solomon împlinea poruncile Domnului. În 1 Regi 3:3 se ținea de obiceiurile tatălui său David. Dragostea fraților se vede din împlinirea poruncilor. 1 Ioan 5:3 spune că-și dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Noi putem să cântăm foarte frumos aici. Te iubesc, Iisuse, știu că sunt al tău. Domnul zice, dovedește-mi. Dovedește-mi. Arată-mi că mă iubești. Cum putem arăta? În două feluri. Iubind pe frați și pe surori. Iubind pe frați și pe surori. Cum spunea fratele din Sacramento, fiind prieteni cu ei, împrietenindu-ne, ținând la ei, strâns în toată inima noastră. Și împlinit poruncile lui. Și Iisus a spus, dragostea de Dumnezeu se cunoaște prin împlinirea poruncilor. În altă rând, Solomon cunoaște pe ce bază lucrează Domnul. Domnul lucrează pe baza bunăvoinței, a harului. În 1 Regi 3:6, Solomon a spus, tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău, David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate și curăție de inimă față de tine, i-ai păstrat această mare bunăvoință și i-ai dat un fiu care șade pe scaunul de domnie, cum se vede astăzi. Iubire de Dumnezeu, cunoaștere de Dumnezeu, mână în mână. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat, asta este viața veșnică. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, îl cunoști pe Domnul. Și atunci când îl cunoști pe Domnul, indiferent care sunt circumstanțele vieții, constați că Dumnezeu are bunăvoință față de noi. Și tot ce se întâmplă în fiecare zi în viața noastră, chiar și când e greu, Dumnezeu este prezent în greutățile noastre prin bunăvoința sa. Slăvit să fie El. Numărul 4. Dumnezeu și-a cunoscut rolul în viață. 1 Regi 3:7. Acum, Doamne Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărățească în locul tatălui meu, David. Dumnezeu i-a dat lui Solomon un rol în viață. Tu ai pus pe robul Tău să împărățească. Știu care este datoria mea. Știu care este menirea mea. Știu de ce sunt aici. Știu de ce trăiesc. Știu de ce m-ai chemat. Știu ce trebuie să fac. Eu trebuie să împărățesc. Am primit de la Tine rolul acesta. Am primit de la Tine chemarea aceasta. Dumnezeu caută să vadă care este rolul Tău. Tu știi rolul Tău. Ce ai primit de la Domnul? Ce Te-a chemat Domnul să faci? Care este chemarea lui Dumnezeu în viața ta? Dacă ești singur, cum noi suntem cu soția, nu avem copii. Prin anul 90 ne-am gândit, dragă, noi nu o să avem copii, probabil. Și ce-i de făcut? Și ne-am hotărât să ne dedicăm lucrării misionare și am plecat misionari câțiva ani. Am zis, dacă noi nu avem copii, eram venit de câțiva ani în America și aveam la dispoziție o casă de babe. Acolo, cei mai mulți cu babe aici, cu parchet și cu taile. Și am zis, noi nu avem nevoie să ne îmbogățim, nu de aceea trăim pe pământ ca să facem avere, și cum spunea fratele de Sacramento, când ne întâlnim cu prieteni la biserică să discutăm despre business, Dumnezeu ne-a creat și ne-a pus în situația aceasta să nu avem copii pentru ca să fim liberi. Hai să mergem în misiune. Și am plecat în misiune. În 2002, biserica pe care o plantasem împlinea 10 ani. Și fratele meu, care acum este păstorul ei, mi-a scris o scrisoare și a zis, trimite un mesaj, pune-l pe bandă și trimite-l bisericii. Știți ce mi-a venit în minte când am înregistrat mesajul acela? În 97 ne-am întors în America și luam viața de la capăt împreună cu soția. Și m-am întâlnit cu niște prieteni cu care ajunseserăm deodată în 89 în America, înainte de Revoluție. Și toți erau, m-au la biserică cu Mercedes-urile. Și cu Toyotele, și cu mașini, și case, și haine, și bijuterii, și tot ce vrei. Frumos, îmbrăcați, mirosind, dar Saint Laurent. Și noi am mers cu o mașină veche pe care o lăsasem în 89 la biserică și unul dintre ei a zis, n-am ce s-a ales de misiune. Ce ai făcut? Ce ai realizat? Și în 2002, mă uitam la o biserică de vreo 350 de membri care rămăsese în urma plantării bisericii noastre și la alte 3 biserici plantate în țară și la o școală biblică deschisă care a trimis misionari și lucrători care au plantat alte 10 de biserici în toată țara. Și am spus bisericii istoria aceasta, întâmplarea aceasta, înregistram în mesajul meu, voi sunteți rodul misiunii noastre. Vezi, noastră, dacă știi care este rolul vieții tale, nu stai pe bancă nepăsător, aștept să facă perii albi și nu știi de ce ai trăit, să te uiți în urmă, că tot altceva ce n-ai făcut pentru Dumnezeu, cum cântăm în cântarea aceea, doar ce ai făcut pentru Domnul va sta, tot ce n-ai făcut pentru Dumnezeu se spulberă, iubitul meu, se spulberă. Nu rămâne nimic din el. Dacă în seara aceasta ai avea un atac de cord și te aduce ambulanța la spital, te-ai mai gândi la case, la servicii, la datorii, la probleme? Ai sta în fața veșniciei să te întâlnești cu Dumnezeu? Ți-ar mai păsa de lucrurile lumii acesteia? Mai ales dacă știi că n-ai făcut nimic pentru Domnul? Îți spun eu că nu ți-ar mai păsa. Nu ți-ar mai păsa. Care este rolul tău în viață? Poate ai copii. Poate ești pensionar acum. Care este chemarea lui Dumnezeu pentru stadiul vieții în care ești tu? Care sunt resursele? Poate ai bani. Poate nu mai bani, poate ai timp. Poate nu ai nici bani, nici timp. Ce știi să faci? Nu există să n-ai o chemare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu angajează șomeri. Ce șoferi? Șomeri. Nu spune, o, bine că ai venit la mine, acum du-te și stai cu burta la soare și așteaptă să treacă viața ca să intri în împărăția mea. Nu. Chiar și în împărăția lui Dumnezeu, după ce vom intra, vom avea de lucru, frați și surori. O, tu mi-ai fost credincios în puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău, te voi pune peste multe lucruri. Ai stăpânit 5 cetăți, stăpânește 10 cetăți. Cine vrea să stăpânească 10 cetăți? Luați-vă și stăpâniți una mai întâi. Luați-vă și stăpâniți una mai întâi. Începeți de la 1. Și lăsați să se multiplice ceea ce faceți pentru Domnul. Al cincilea rând, Solomon a știut că orice rol am avea în viață, nu putem să facem ceea ce ne-a chemat Domnul să facem fără ajutorul lui Dumnezeu. De aceea s-a rugat și a avut asemenea cerere de la Dumnezeu. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. A primit înțelepciune și în prima zi pe scaunul său de domnie, înțelepciunea lui Solomon se dovedește. Știți întâmplarea? Vin două femei, au avut fiecare câte un copil. Una dintre femei s-a culcat, dormeau amândouă într-un pat, erau ca pe vremuri noi, în România. Unul acum, mai ales predicator de ăștia cu Evanghelia Bunăstării, zice că Domnul Iisus a avut multe case, multe camere în casa lui, că dacă el o chemat într-o noapte la el pe doi ucenici, sigur că a avut două camere pentru ei și una pentru el. Deci Domnul Iisus a avut o casă cu 3 bedroom-uri. Îți garantez eu că nu. Că pe vremea lui Domnul Iisus dormeau cum dormeam noi în România, câte 2-3 într-un pat. Sau poate numai eu, nu știu. Dar eu așa am crescut. Poate voi ați crescut. Ioana a crescut singură în pat, că n-are frate și surori. Da? Și una dintre femei s-a răstogolit peste copilul ei și a murit. Și s-a trezit noaptea, a luat copilul celălalt viu, l-a pus lângă ea, asta mur lângă... Știți istoria. Înțelepciunea lui Dumnezeu. Dintr-o dată a fost la lucru. Îmi place înțelepciunea lui Dumnezeu cum lucrează. Odată la un predicator... Baptist. O venit un mare tâlhar dintr-o zonă acolo de la care în orașul unde locuia el, care tâlhărea foarte mult, era foarte vestit, era celebru. El și cu fratele lui au tâlhărit cât au putut de mult. Într-una dintre tâlhării, fratele lui a fost ucis, a fost răpus. Și a zis tâlharul să facă o mormântare frumoasă pentru fratele meu. Și a venit la predicator și a zis: uite, îți dau aici $5,000 să faci o mormântare frumoasă la fratele meu și să spui despre fratele meu că a fost un sfânt. Și predicatorul a zis, dar eu nu pot să fac chestia asta. Cum să spun că el a fost un sfânt? El a fost un tâlhar. El a jefuit, a violat femei, a ucis oameni, a furat enorm de mult. Cum pot să fac lucrul acesta? Dacă nu spui lucrul acesta, am să te omor și pe tine. Se sperea predicatorul, a luat banii, a băgat în buzunar, a organizat mormântarea și la mormântare a început discursul său. Omul acesta a furat, a violat femei, a luat viața unor oameni, dar pe lângă fratele lui care stă lângă el, a fost un sfânt. Este interesantă înțelepciunea, nu-i așa? Este interesantă. Solomon a primit și ce n-a cerut de la Domnul. Domnul i-a dat înțelepciune, așa cum am spus. Dar Domnul i-a dat mult mai mult decât ce n-a cerut. Atunci când îi plac Domnului rugăciunile mele și rugăciunile tale, Domnul ne dă mai mult decât cerem și gândim noi. Domnul ne dă mai mult, ne face mai mult. Bunăvoința și bunătatea lui Dumnezeu nu se limitează la nivelul cunoașterii și a puterii mele de cea de a cere. Dacă am credință, Domnul va face după credința mea. De aceea umple-te de credință și cere lucruri cu credință la Dumnezeu. Solomon a cerut case, dar Domnul i-a dat case și palate. Cunoștința lui a fost mare, a fost expert în zoologie și în botanică, a scris 3.000 de proverbe, 1.005 de cântări, cântarea cântărilor, psalm și așa mai departe. Solomon a fost deosebit de înțelept. N-a cerut un imperiu, Dumnezeu i-a dat o împărăție care se întindea de la Marea Mediterană până dincolo de țara filistenilor. Au venit oameni din toate împărățiile, s-au împrietenit cu ele, au adus daruri, au văzut splendoarea și slava în care trăia Solomon. Solomon a construit templul din Ierusalim. Este foarte interesantă. Citiți istoria construirii templului. O să ne ocupăm de ea duminică seara viitoare, dacă Domnul ne ajută. Am să vorbesc despre 7 principii în construirea oricărei biserici. Știi ce mi-a plăcut din toată construcția templului? Mi-a plăcut rugăciunea lui Solomon. Și de ce? Din templu n-a mai rămas decât un zid până ziua de astăzi. Din templu n-a mai rămas decât un zid și ăla e numit zidul plângerii. Din fostul edificiu. Atât a mai rămas. Dacă nu atâta rămâne din lucrarea ta, nu-i mare lucru din ea. Dar ce a rămas peste vremuri ca să dovedească că spiritul și spiritualul domină materialul, a rămas rugăciunea lui Solomon. Doamne, când poporul tău va fi risipit, dacă nu te va asculta, și va fi undeva în robie, și vreun iudei își va îndrepta privirea către templul acesta de unde va fi, și se va ruga cu pocăință către tine, ascultă rugăciunea lor. Ce frumos! Ce înălțător! Solomon a zidit templul, dar Solomon a căzut din această stare de har cu care începuse. Hai să ne uităm puțin la căderea lui Solomon. Frați și surori, viața nu este o cursă rapidă, cum am spus de multe ori, nu e o cursă pe 100 de metri, ci este un maraton. Pentru câțiva viața este o cursă scurtă? Pentru cei mai mulți viața este un maraton, o cursă de lungă durată. Nu e important numai cum începi, este bine să începi bine și trebuie să începi bine, că dacă începi bine, ai și garanția unui sfârșit bun dacă continui pe linia pe care ai început. Dacă eu aici trag la țintă și numai puțin mă bat un milimetru, acolo unde este ținta, distanța este foarte mare între ceea ce am țintit și ceea ce am lovit în realitate. E bine să încep bine, dar trebuie să mergi pe cursul pe care ai început și să sfârșești bine. Secretul sfârșirii bune este pregătirea, antrenamentul. Să nu abandonezi felul în care ai început. De aceea Pavel îi scrie lui Timotei, dreptarul învățăturii sănătoase pe care l-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Nu te îndepărta de la cuvânt, nu te îndepărta de la Evanghelie, citește-o cu atenție, citește-o în context, studiază-o, însuțește-o, iubește cuvântul lui Dumnezeu, dreptarul învățăturii sănătoase, ține cu credință și dragoste. Noi ne apropiem de el cu credință când avem nevoie de credință, dar trebuie să fie și dragoste. Și Solomon a abandonat lucrurile de bază și s-a aventurat în spectacular. Asta este boala pe care suferă foarte multe biserici în zilele noastre. Spectacularul. Ce se întâmplă la biserică este un show, un spectacol pentru alții. Hai să facem un show, să atragem oamenii. Departe de noi gândul acesta, frați și surori, prieteni și ascultători, ca în biserică să ajungem vreodată să facem spectacol. Dacă ridicăm mâna, nu o ridicăm pentru ca să facem spectacol aici, o ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă batem din palme vreodată, o facem în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu care spune, bateți din palme toate popoarele. Dacă plângem, dacă râdem, că suntem fericiți, dacă aducem o jertfă, cum a fost poezia cu lacrimi, indiferent ce facem, nu facem de dragul celorlalți sau de spectacol. O facem înaintea lui Dumnezeu și pentru Domnul. Dacă predicăm Evanghelia cum o predicăm, nu predicăm de dragul spectacolului, aici nu este un spectacol, nu suntem într-o sală de teatru, suntem în casa lui Dumnezeu. Aici dezvoltăm sau desfășurăm o activitate spirituală. O activitate spirituală, amin? Solomon a lăsat lucrurile de bază. El a primit ascultarea rugăciunii, dar ceea ce a primit de la Domnul Solomon, înțelepciunea, n-a mai rămas înțelepciunea lui Dumnezeu, ci s-a însușit, a devenit înțelepciunea lui Solomon. Și a uitat că chiar el scria că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Mi-a plăcut ce a scris un scriitor, citeam săptămâna trecută, a scris că culmea înțelepciunii n-a dobândit-o la facultate, ci la grădiniță. A zis, culmea înțelepciunii am dobândit-o la grădiniță, nu la facultate, a zis el. Acolo la grădiniță, zice, am aflat următoarele lucruri care mi-au rămas valabile pentru toată viața. Împărtășește totul. Pune lucrurile la locul din care le-ai luat, pune-le la loc. Joacă-te cinstit. Nu lovi pe alții. Curăță mizeria pe care ai făcut-o. Nu lua lucrurile ce nu ți aparțin. Când ai jignit pe cineva, spune că îți pare rău și cere iertare. Când pleci în lume, ține-te cu cineva de mână, stați împreună și fii atent la trafic. Și asta e culmea înțelepciunii, zice, am dobândit-o în grădiniță. În curând, Solomon a început să vadă femei, femei frumoase. A început să le iubească, a început să se căsătorească. A avut 700 de neveste. Nu știu câte țiitoare. În toată înțelepciunea lui, Solomon nu știa că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni.
La 700 cu atât mai puțin.
A venit o fată acasă la mama ei și a spus, mamă, zice, Robert, nu, nu sunt niciun Robert de biserică, m-a cerut în căsătorie. Și, asta e foarte minunat, a spus mama. Da, dar să știi că, supărată, Robert este ateu, a zis ea. Cum e ateu? Și am vorbit de Dumnezeu, i-am vorbit de iad. Nu crede în iad! A spus, maică-sa, căsătorește-te cu el și o să creadă. Femeile acestea au făcut ca viața lui Solomon să devină un iad încă de pe acest pământ. De ce? Pentru că inima lui Solomon a fost îndepărtată de Domnul, de către femei. Știi ce bine te poate o femeie determina până la urmă să faci ce zice ea și ce vrea ea? Două, 700 în fiecare zi pe capul lui Solomon. Dragă, eu am venit din Egipt. Noi ne închinăm acolo la zeul acesta. Dragă, eu sunt amonită. Păi eu vreau să mă duc la tine, la templu. Păi tu așa mă iubești tu. Fă-mi și pentru mine un templu al meu. Un idol al meu. Nu trebuie să-l pui lângă idolii tăi și lângă templele tale. Pune-le va pe înălțime. Dragul meu, eu așa te iubesc, dar să știi că în casa tatălui meu noi ne închinam la Moloch. Ce e acela? Idolul acela mare, făcut din aramă, în burta căruia arde foc unde se aruncă copiii. Fă-mi și mie un idol de acela. Și Solomon, ca să scape de nevestele lui, de gura lor probabil, făcut un moloch, o astarteie, un stâlp, un templu, un altar. Că așa începe totul. Mai întâi numai faci un altar. Nu trebuie să te închini. Solomon, tu nu trebuie să vii cu mine. Eu îți respect religia ta. Tu chiar așa de grea mă crezi? Că eu să te trag, să vii să te închin cu mine la zeul meu? Nu, dragă, eu mă duc singură. Dar fă numai de dragul meu și pentru mine. După ce a fost făcut templul Solomon, să fie asta îmbosunulată într-un sol. Ce, dragă, de ce ești necăjită? A, știu că nu mă iubești. Păi, uite, ți-am făcut templul, da, tu ai venit vreodată la închinare. Eu tot singură mă duc la biserica mea. Și tu tot singur mergi la biserica ta. Păi, hai să mergem împreună. O, bine, dragă, gata, hai, lasă. Acum o dată. Și inima lui Solomon s-a îndepărtat de Domnul. Știi că lui Solomon Domnul s-a arătat de două ori. O, Doamne, dacă te-ai arătat nouă măcar o dată, mă gândeam de multe ori. Lui Solomon Domnul s-a arătat de trei ori. Prima dată când i-a cerut și i-a dat un cec în alb și i-a cerut, spuneam, ce vrei să-ți dau? A doua oară i s-a arătat după zidirea templului. În noaptea aceea Dumnezeu a zis, ai de grijă, Solomon! Ai de grijă, Solomon! Tu ai intrat pe calea aceasta a splendorii, mi-ai zidit casa în 7 ani, ai început de 7 ani casa ta, ți-o vei termina peste 14 ani. Ai de grijă, Solomon, tu abandonezi lucrurile de bază, de dragul spectacularului, ai de grijă. Dacă inima ta se va îndepărta de mine, ai de grijă. Și acum Domnul s-a arătat a treia oară lui Solomon. Și Domnul avertizează și spune, îmi pare rău. Am să te las să trăiești și când viața ta se va sfârși, împărăția lui Israel din cauza ta va fi ruptă în două. Știi, Solomon a domnit, dar a fost foarte aspru cu poporul. A pus un bir foarte greu peste israeliți. Ca să poată să facă aurul așa de comun sau argintul așa de comun ca bolovanii, israeliții au trebuit să plătească taxe foarte mari, taxarea a fost foarte mare. Și în Israel a fost un băiat tânăr și deștept pe nume Ieroboam, cândva prieten cu Solomon și cu băiatul lui, cu Roboam, mai târziu fugind la faraon, la egipteni, după moartea lui Solomon s-a întors înapoi, a adunat bătrânii și câțiva lideri ai poporului lângă el și au trimis la Roboam, care urma la scaunul de domnie al tatălui său, al lui Solomon, să zică, știi, tatăl tău a avut un bir foarte greu peste noi, ușurează-ne birul și îți vom sluji toată viața. Roboam s-a înțeles cu bătrânii și a zis, ce ziceți bătrânilor, ce să facem? Bătrânii a zis, fă-le cum zice poporul. Ok, e bun sfatul vostru, mă înțeleg și cu tine. Tine au zis, spune-le poporului, degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. Și împărăția s-a rupt peste noapte de la el. În curând, Domnul a permis lui Solomon să aibă dușmani. La început a avut numai prieteni. La mență nu numai Roboam, ci și alții împărați de prin prejur și viața lui Solomon se sfârșește așa cum se sfârșește. În judecata lui Solomon nu mai este dreptate, nu mai este adevăr, nu mai este neprihănire, nu mai este înțelepciune. Un singur cuvânt, acum la încheiere. Am fost curios când am citit încă o dată întâmplarea lui Solomon săptămâna aceasta, să mă întreb și vă întreb și pe voi ce ziceți, s-a pocăit Solomon la sfârșitul vieții sale? Credeți voi că omul acesta care s-a putut ruga așa de măreț a mai fost în stare să mai rostească vreo rugăciune Domnului acum de iertare la sfârșitul vieții? Eu cumva cred că da. Și mă bazez pe un cuvânt al Domnului pe care îl spunea lui David Nathan în 1 Samuel 7. Când se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zidi numele meu o casă și voi întări pe veci scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face rău, îl voi pedepsi cu nuia omenească și cu lovituri omenești, dar harul meu nu se va îndepărta de la el. Cel mai înțelept nebun care a trăit vreodată pe pământul acesta, Solomon. Dar ce zici tu despre tine? Ce faci cu cunoștințele, cu înțelepciunea, cu oportunitățile, cu posibilitățile pe care ți le-a dat Dumnezeu? Ce faci cu viața pe care o ai de la El? Care este rolul tău? Care este chemarea ta? Care este rugăciunea ta? Care sunt pasiunile? Care sunt dorințele? Care sunt năzuințele? Ce te frământă? Care-s gândurile tale? Vreau ca în această seară rugăciunea noastră către Tatăl să fie: Tată, dă-ne o inimă înțeleaptă. Poate nu trebuie să domnim peste un popor. Poate nu suntem chemați să păstărim o biserică. De fiecare bărbat de aici este chemat să fie păstor în familia lui. Doamne, dă-mi înțelepciune să-mi păstoresc bine familia. Să-mi tratez cu respect soția și să o iubesc. Să-mi iubesc copiii, să-i cresc în creștere și în frică de tine. Doamne, dă-mi înțelepciune să fac dreptate. Când voi vorbi în biserică, să vorbesc cu dreptate, să vorbesc cu înțelepciune. Să vorbesc în adevăr, să vorbesc în neprihănire. Să mă comport așa cum vrei tu. Amin.